Sveiki, mėly Marijos radijo klausytojai. Su jumis šį vakarą sveikinamės mes, Jesės atžalos bendruomenės nariai, tai yra šlovinimo ir užtarimo bendruomenė. Esame Vilniuje, Žvėryno parapijoje. Ir šiandien mes norėsime su jumis dalintis 21 eilinio sekmadienio Evangeliją pagal Matą, bet dar norėčiau prieš tai paprašyti, kad prisistatytumėte visi. Taigi mūsų yra...
Sveiki, aš esu Dainius Mykolas.
Sveiki, aš esu Limantė.
Sveiki, esu Jūratė.
Sveiki, aš Inga.
Ir aš esu sesuo Virginija, šventosios šeimos irgi dar seserų kongregacijai priklausau. Tai dabar mes paskaitykime Evangeliją, apie kurią kalbėsime, kurią analizuosime, kurią dalinsimės. Tai prašau, Dainiau, paskaityk.
Iš Evangelijos pagal Matą. Atėjęs į Pilypo Cezarėjos apylinkes, Jėzus paklausė mokinius: kuo žmonės laiko žmogaus sūnų? Jie atsakė: vieni Jonų krikštytojų, kiti Elijų, kiti Jeremijų, ar dar kuriuo iš pranašų. Jis vėl paklausė: o kuo jūs mane laikote? Tada Simonas Petras atsakė: tu esi Mesijas, gyvojo Dievo sūnus. Jėzus jam tarė: palaimintas tu, Simonai Jonos sūnau, nes ne kūnas ir kraujas tai tau apreiškė, bet mano tėvas, kuris yra danguje. Ir aš tau sakau, tu esi Petras, uola. Ant tos uolos aš pastatysiu savo bažnyčią ir pragaro vartai jos nenugalės. Tau duosiu dangaus karalystės raktus. Ir ką tu suriši žemėje, bus surišta ir danguje. Ir ką atriši žemėje, bus atrišta ir danguje. Tuomet jis griežtai įsakė savo mokiniams niekam neskelbti, kad jis yra Mesijas.
Kai skaičiau šitą Evangelijos vietą ištrauką, ir man pačiai kilo toks klausimas, bet aš dar ir truputėlį klausiau tokio biblisto, Fernando Armelini, kuris truputėlį mums duoda platesnį žvilgsnį, truputėlį istorinių faktų, kad mes galėtume geriau įsivaizduoti, geriau būti toje situacijoje. Tai tas pirmas pats sakinys, jisai yra toks įdomus, atėjęs į Pilypo Cezarijos apylinkės. Ir biblistas Fernando Armelini sako, kad tas miestas, jisai randasi Izraelio šiaurinėje dalyje, Hermono kalno papėdėje, ten, kur trykšta Jordano upės šaltiniai. Tai jau mums duoda vaizdą, kad kažkas gražaus. Tačiau šis kraštas tuo metu buvo labai pagoniškas, nes žydai, kurie ten gyveno, garbino savo darbius dievaičius ir labai uoliai tą darė. Dabar tas klausimas yra, kodėl tas miestas būtent vadinasi Pilypo Cezarėja. Nes Pilypas, kuris tą miestą įkūrė, jį pavadino tuometinio galingojo Tiberijaus Cezario vardu, tačiau tokiu pat vardu miestas jau buvo pavadintas Cezarėja. Taigi jis pavadino kitą miestą tuo pačiu vardu, kad nebūtų du miestai tokiu pačiu vardu, jisai tiesiog pavadino Pilypo Cezarėja. Tai Izraelis, prašau, buvo Cezarėja ir Pilypo Cezarėja. Ta pirmoji Cezarėja, jinai buvo prie Viduržemio jūros. O dabar kas tas Pilypas buvo? Pilypas buvo vienas mylimiausių Erodo sūnų. Erodas prieš mirtį padovanojo Pilypui šiaurinę Izraelio dalį, Bašano kraštą, kuris Biblijoje vadinamas derlingų žemių, gausių kaimenių ir visokių žemiškų gėrybių apstybė. Vienu žodžiu tariant, kad tai buvo rojus ant žemės. Ir būtent šioje vietoje, toje apstybės vietoje, Pilypas įkūrė sostinę. Ir kai apaštalai atėjo, Jėzus atsivedė juos į šitą miestą. Apaštalai buvo iš tikrųjų pagauti nuostabos dėl tos visos kūrinijos grožio. Taip pat jie matė Pilypo rūmų ištaigingumą, prašmatnumą ir dar jie turbūt girdėję buvo apie Pilypo kaip sėkmingo žmogaus gyvenimą. Ir jie visu tuo iš tikrųjų žavėjosi, nes jie buvo paprasti žmonės, kaip ir mes dažnai žavimės mūsų įvairiomis žvaigždėmis ir tam tikrą prasme norime jais sekti. Ir tas Fernando Armelini sako, yra dar viena maža tokia detalė, kuri irgi tokia labai įdomi, kad Pilypo žmona tai buvo ta Salomė, ta pati mergina, kuriai buvo 17 metų, kuri šoko Erodo gimimo dienos proga ir kuri paprašė motinos paskatintą atnešti Jono krikštytojo galvą lėkštėje. Ir aišku, jinai buvo iš tikrųjų tų visų tuometinių linksmybių įkvėpėja ir siela. Ir aišku, be abejonės, kaip sako Fernando Armelini, kalbų objektu. Ir čia turbūt jau jo gal kažkiek interpretacija, kad apaštalai turbūt irgi pakalbėdavo ir apie tai, ir apie, nu, jie tiesiog buvo žmonės. Ir tai yra normalu, kad net ir apaštalų tarpe galėjo būti irgi tam tikra tema pokalbiams. Ir dabar mes esame tokioje situacijoje, šitoje vietoje, kur Jėzus apaštalams užduoda pirmąjį klausimą. Kuo žmonės laiko žmogaus sūnų? Ir aišku, čia mokinių atsakymas yra, jau mums parodo, kad jie vis dėlto, jie nemasto tais pasaulio kriterijais, ar ne taip, kaip pasaulis, jie atsako truputėlį kitaip. Jie, aš jau galiu atsakyti, nu maždaug, nu su tuo Pilypu tu esi maždaug arba geresnis, arba blogesnis, nu tiesiog žmogiškai žiūrint, ar ne, bet jie atsako visai kitaip. Jie atsakė vieni Jonų Krikštytojų, kiti Elijų, kiti Jeremijų ar dar kuriuo iš pranašų. Ir čia irgi galima būtų ten analizuoti, kodėl jie taip atsakė, ar ne. Pavyzdžiui, Jonas Krikštytojas buvo tiesus ir jisai nebuvo tas, kuris, kaip Armelinis sako, kaip šuo mušamas pagaliu, jisai palinksta ir daro tai, ko nori kiti. Jėzus buvo tiesus kaip Jonas Krikštytojas. Jisai buvo ištikimas kaip Elijas, kuris neišsižadėjo dievaičio akivaizdoje, tikrojo dievo neišsižadėjo. Tai va, tai žodžiu, tas apaštalų atsakymas jau mums rodo, kad jie jau seka Jėzų ir girdi, ką Jėzus jiems sako. Ir tada Jėzus klausia, o kuo jūs mane laikote? Ir čia klausimas, kuris man asmeniškai iš tikrųjų buvo labai svarbus, bet gal kažkam irgi strigo tas klausimas.
Gerai, aš tada pradėsiu. Šitas klausimas iš tikrųjų man visą laiką yra svarbus, kiek keliauju jau šitoj tikėjimo kelionį, vienoj kitoj bendruomeniai. Kai mes atiname bendruomenę, mes ieškom viešpaties, aš ieškau viešpaties, bendraminčių, bet taip pat ieškau ir kuo galėčiau jam pasitarnauti, kaip galėčiau geriau būti jo mokinys. Ir būna kartais, kad iš to didelio alumo noro pasitarnauti užsižaidžiu ties darbais, ties kažkokiem tai patarnavimais ir pamirštu, dėl ko visą tai darau, kas yra Jėzus iš tikrųjų. Pamirštu, kad jisai yra šalia, kad jis kalba, vadovauja ir nori asmeniškai vesti ir nori asmeniškai man užduoti tą klausimą. Dainiau, kuo tu mane laikai? Nepaisant to, kad jau einam jau ilgą laiką drauge, aš jau jam esu daug ką pasakęs, daug kartų viešai išpažinęs, šiandien girdžiu vėl šitą klausimą, kuo tu mane laikai? Be abejo, aš čia galiu jau iš karto automatiškai išbarbenti, tu esi mano viešpats, mano mesijas ir vau, koks aš nuostabus tave išpažinau visų akivaizdui. Iš tikrųjų taip ir yra, aš laikau viešpatį Jėzų dievų savo, bet man šitas klausimas visą laiką turi tą kitą aspektą. Lengva pasakyti, tu esi viešpats ir dievas, bet kai reikia pripažinti šitą faktą, tai vėl reikia pripažinti, kad yra tas kitas pasaulis šalia, kad tai, ką mes čia bendraujam, šnekam, šypsomės, juokiamės, šlovinam, tai dangus yra čia su mumis, ta dangiška realybė, ji yra aukščiau, ji yra pirmiau. Ir Jėzus pasakė Petrui, kad ne tu tai pasakei, tai mano tėvas tai tau įdėjo. Ir va tada reikia prisiminti, kad visą, ko mes čia susirinkom, ką darom, ką aš darau, tai yra tik tai dėl to, kad Dievas tai įdėjo, jisai to norėjo, Jėzus mane čia atsivedė į Pilypo Cezarėją, į Marijos radiją, į Jesės atžalą. Ir vėlgi tas klausimas, kaip sako Petrai, Jono sūnau, galim būtų pasakyti Dainiau, Vytauto sūnau, kuo tu laikai mane, pavyzdžiui, Virginija, nežinau, kieno.
Aloizo dukra.
Aloizo dukra. Ir galėčiau pasakyti, tu esi Dievo dukra, tavyje gyvena Dievas. Ir tenka pripažinti, kad esu beturtis, ubagas ir dažnai tenka tai išgyventi. Ir kad viską, ką darau, yra tavo viešpatie malonė. Ir iš čia kyla didelis džiaugsmas. Tiesą pasakius, ir čia dingsta bet kokios įtampos. Nes, ne aš tai darau, tai viešpatie tavo malonė tai daro. Tai valio, aš galiu džiaugtis, duosi malonę. Pasakysiu, ką reikia, padarysiu, ką nori, neduosi malonės, tai niekur neturiu viešpatė, tai valio. Bet iš tikrųjų viešpatė, aš dėkoju, kad tu duodi tą malonę, iš tikrųjų ir dabar čia liudyti per Marijos radiją, kad esi mano viešpats ir mano dievas. Tai va tik prašau, kad kaip Evangelijoje toliau Petras pasakė Jėzui, kad tu nedaryk to ir to, kad vėlgi nepasikelčiau į puikybę ir sekčiau tave viešpatė.
Inga, tada dar norėčiau, man irgi tas klausimas svarbu, ko jūs mane laikote. Tai šiandien kažkaip suprantu, kad kiekvieną dieną mums naujai reikia klausti. Jėzus mūsų klausia, ko tu mane laikai? Ir tas atsakymas kiekvieną kartą bus kitoks. Ir kita eilutė labai paguodžianti, nes Simonas Petras žinojo teisingą atsakymą. Sako, tu Mesijas, gyvojo Dievo sūnus. Tai mes gerai atsimenam, ar ne, kad Petras yra žvejys, paprastas žvejys. Tai man šitą eilutę yra labai įkvepianti, kad iš tiesų tas klausimas yra kiekvienam. Kuo tu mane laikai? Kas aš tau esu? Kas tau esu šiandien? Ir kad Jėzui iš tikrųjų tas atsakymas yra svarbus. Nesvarbu, kas tu esi. Ir kas yra svarbiau? Gal svarbiausia, kad tu esi svarbus jam. Ir tavo atsakymas. Tai man kažkaip šiandien tas atsakymas, kad Jėzus yra kelias. Kad aš esu kelias, tiesa ir gyvenimas, Jėzus sako. Tai man tas, kad aš esu kelias, labai gražiai įvardyja, kad visose situacijose ir paprastose, džiaugsmingose ir sudėtingose su Jėzum viskas įmanoma. Tai kelias jisai, nes tik tokiu būdu gali eiti, kai jį kreipies, kai jame ieškai atsakymų. Tai šiandien man taip kalba Viešpats.
Limantė, turbūt norėsi pasakyti?
Irgi kažkaip prisidėsiu keliais žodžiais. Kažkaip iš tikrųjų pagalvojau, kad Pilypo Cezarėjos apylinkės dar grįšiu prie šitos akimirkos. Tai kaip ir Virginija labai vaizdžiai apibūdino, kaip atrodo gražiai atrodė tais laikais Pilypo Cezarėja, bet dar taip tokia struktūrinė prasme, tai jinai iš tikrųjų randasi pakankamai labai toli nuo Jeruzalės. Vos ne pats pakraštys, galima pasakyti. Ir jeigu žiūrėti į patį šitą skyrių struktūriškai vientisai ir žiūrėti, kas toliau vyksta po šitos evangelijos dalies, kurią mes aptarėme, tai žinome, kad Jėzus paskui atsimainė ir jisai paskui žengia nuo kalno atsimainimo ir jisai žengia link Jeruzalės. Tai irgi iš tikrųjų tam tikras toks kaip ir simbolinis dalykas matome, kad Jėzus atvedė savo mokinius į patį tolimiausią pagonišką kraštą. Jisai išgirsta mokinių išpažinimą, klausia, kuo laiko kiti, atsimaino, parodo, kas yra ir toliau tiesiai tvirtai žygiuoja į Jeruzalę, apreikšdamas mokiniams, kad jis eina mirti ant kryžiaus. Ir jisai klausia, kuo mane laiko žmonės. Ir iš tikrųjų, nu tais laikais, nu, vat, žmonės, atsižvelgdami tai, ką Jėzus darė, vyrius stebuklus, kalbėjimą, rašto aiškinimą, nu, jie galvoja, nu, vat, kaip pranašas. Laikė kažkokio tai pranašo. Dabar galvoju, jeigu, pavyzdžiui, mūsų laikais paklaustume, kuo laiko žmonės Jėzų. Ir iš tikrųjų, ką žmonės atsakytų aplinkui. Ar jie atsakytų istorinę asmenybę, kažkada jis gyveno.
Ko gero.
Ko gero. Gal kas nors ir vis dėlto pasakytų, nu va čia krikščionių bažnyčia, katalikų tiki į tokį Dievą Jėzų. O gal kažkas ir išpažintų, kad Jėzus Kristus yra Viešpats. Tai iš tikrųjų, dabar truputį gal, aišku, būtų žmonių vat, nuomonė, tai jis būtų dabar kitokia, jeigu taip bandant atsakyti. Ir ką mes čia turim, iš tikrųjų, mokiniai, jie pasako, kuo laiko žmonės Jėzų. Bet tie patys mokiniai supranta, kad nu Jėzus kaip ir nu netinka tai kategorijai pranašų, pavadinkime taip. Nes nu joks pranašas netarė tokių darbų, kokius darė Jėzus. Jie eina mokinystės kelio su Jėzumi, jie yra bendrystėje su Jėzumi, jie mato jo galę, jie mato, kad jis aiškina raštą, ne kaip rašto aiškintojai. Ir iš to seka šio santykio Petro išpažinimas, tu esi Mesijas, tu esi tas, kurio mes laukiame, tu esi tas išvaduotojas žydų tautos, bet gal dar ir nesuprato, kad jis yra išvaduotojas iš mūsų visų nuodimų, bet vis dėlto jis jį išpažįsta kaip savo viešpatį. Džiaugiuosi, kad aš savo gyvenime Jėzų galiu išpažinti kaip savo viešpatį, kaip savo dievą ir kaip savo gelbėtoją, išganytoją, be kurio nu negali būti mano gyvenimo.
Man irgi šita vieta dar, vat, jūs kažkaip taip gražiai kalbėjot, kad irgi man rodo, kaip kiekvieną iš tikrųjų iš mūsų Jėzus atveda į tą Pilypo Cezarėją ir kiekvieno tą Pilypo Cezarėją iš tikrųjų yra kitokia. Ir man šita vieta, kai skaičiau, tai pirmas dalykas iš tiesų, kuris labiausiai krito, tai kuo tu mane laikai, supratau, kad tai nėra statiškai, nežinau, ar taip tiktų pasakyti, tai nėra vieną kartą atsakyta ir visiems laikams lieka. Mes juk esam gyvi, gyvename pasaulyje ir kaip kiekvieną rytą mes atsikeliam, mums reikia nusiprausti, mums reikia pavalgyti, mums reikia pakalbėti su Dievu, tiems, kurie kalba, vieniems su Jėzumi Kristumi, kitiems su tais dievais, kuriuos turi. Deja, mes visi turim kažkokį dievą, nors kartais sakom turbūt, kad neturim. Tai taip ir kiekvieną turbūt kartą, kai mes atsidurėme Pilypo Cezarėjos mieste, mes turime išpažinti, mus ištinka turbūt tarsi tas klausimas, Jėzaus, ar aš esu tau Dievas, kas aš esu tau šitoj situacijoj, kas aš esu tau, kai tau gerai, kas aš esu tau, kai tau yra blogai. Ir turbūt dažniausiai tas mūsų atsakymas tikriausias būna, kai mums tikrai nėra labai gerai. Ir jeigu mes vis dėlto sugebame, aišku, turbūt nebe Dievo pagalbos pasakyti, kad Jėzau, aš renkuosi tave šitoj situacijoje ir palieku tai, kas man atrodo protinga, kas man atrodo visų gerbiama, visų pripažįstama, visų vertinama, bet aš renkuosi tave, kuris tu visai nesi panašus į šiuolaikinę žvaigždės, kuris žadi man amžiną į gyvenimą, bet aš dabar jo negaliu pačiupinėti, tai suprantu, kad tai nėra iš manęs tas, ar ne, atsakymas dažniausiai, ir tai reiškia, kad Jėzus veda mane, jis tarsi kaip ir klausia pats ir manyje leidžia atsakyti į tą patį klausimą. Ir tokiu būdu tarsi kaip ir pakelia. Tai va, tai man šita vieta buvo tokia irgi nu, labai, labai svarbi. Aišku, jeigu šiandien manęs klausiu čia šito momentu, man aišku buvo tikrai baisu ateiti Marijos radiją, bijojau ir taip toliau, ir jaudinausi, burna džiūsta ir dabar, kai kalbu, bet tai aišku nėra jau kritinė situacija, kai yra labai blogai, bet vis tiek galiu pasakyti, kad Jėzus Kristus yra mano viešpats. Ir šią akimirką, ir manau, kad visą likusį gyvenimą, ir tikrai taip norėčiau, bet suprantu, kad kiekvieną dieną vis tiek turėsiu jam tą patį pasakyti.
Būsiu Jūratė. Iš tikrųjų, besidalinant mano bendruomenės artimiesiems, atėjo tiesiog prisiminimas iš tikrųjų iš savo gyvenimo. Labai žemiškoje situacijoje kiekvienoje dienoje atrodo, kaip tas buvo klausimas, vis kilo ir dabar tebe kyla. Prisimenu tiesiog savo galbūt pradžio to tikėjimo atsivertimo. Jau taip beveik 10 metų, kaip tai vyko, bet tokiai labai žemiškoj situacijoje esu šiuo metu mūsų bendruomenėje, aš esu atsakinga už šlovinimo komandą, vadinkime. Ir iš tikrųjų ta muzika yra didžiulė dovana mano gyvenime ir tikrai Dievo dovana. Ir per tai aš labai šiai dienai stipriai jaučiu, kaip Dievas būtent per tai daro kažkokius darbus, savo numatytus darbus per tiesiog tą talentą, kurį padovanojo. Bet iš tikrųjų buvo momentas pradžioje, kai aš tikrai turėjau pasirinkti. Ir kai tu esi dar tik, atrodo, atsivertęs, galbūt dar užsigdegęs, nei tų teologijos žinių tu turi, nei tu turi kažkokių atsakymų įvairiem klausimam iš artimiausių žmonių. Ir buvo labai paprasta situacija, aš tiesiog jau buvo gal antrieji metai panašiai, vienoj parapijoje tiesiog dainavau chore ir tikrai džiaugiausi tuo ir per tai išaugo toks kaip ir paskatinimas man eiti į profesionalų muzikos kelią, stoti akademiją. Tuo metu turėjau tokį ansamblį ir aš tiesiog būdavo ansamblio repeticija ir po repeticijos aš dar lėkdavau į bažnyčią vakare kažkur. Tai į choro repeticiją, tai į alfa kursą, tai po to sekmadienį sutvirtinimo ar juk sakramentų ruošiausi. Ir manęs visą laiką klausė, sako, kam tau to reikia. Pradėjo vadinti, tai tu kaip davatka kokia, tai tu čia senmergė liksi, ne iš vis neištekėsi, jeigu tu to į bažnyčią įlakstysi. Tai kaip čia dabar bus, kaip čia tu dabar zens kažką tu surasi, jeigu tu to į bažnyčią sėdi, ten palik bobutėm iš tikrųjų. Ir jau po to, kai jau vėlgi buvo labai aiškus apsisprendimas, mano tarsi toks vidinis jausmas, kad aš turiu rinktis tikrai tikėjimą Jėzų Dievą ir turiu rinktis jo kelią, nes Dievas mane pakvietė, atrodo per tai, kad aš atėjau į tikėjimą, man atsivėrė kelias eiti profesionalo kelią. Kai jau įstojau akademiją, mokiausi dainavimo, visko turėjau labai daug tokių nuolatinių klausimų, ypač akademijoje, labai žmonės profesionalai, tikrai profesoriai, akademikai. Kas žino, šį kelią einant tikrai nėra lengva. Tos studijos tikrai reikalauja labai daug iš savęs, daug atidavimo savęs, savo gyvenimo, savo jėgų. Bet aš viso to šalia neatsisakiau to tikėjimo, tikro Jėzaus tikėjimo. Man sakydavo, ar tu nematai, kad tau giedojimas bažnyčioje kenkia tavo balsu, ar tu nematai, kad tau nepadeda, tau ten dainavimo technikoje viskas labai ten blogiau tik tai nuo to. O koks man būdavo toks iš tikrųjų keistas užsispyrimas, kad ne, man tai padeda, ne, aš ten jaučiuosi laisva, nes iš tikrųjų aš savo viduj keliau klausimą, gal man kenkia, bet ar tikrai, juk ten nuėjus, ką aš jaučiu, ten jaučiuosi laisva. Kaip va, šiai dienai tiesiog prisimindama, tai aš galiu tikrai paliudyti, kad aš išgyvenau, kad aš esu tiesiog Dievo dukra, to dangiško tėvo dukra ir va ten aš eitinu, esu jo namuose. Ar gali būti blogai tėvo namuose? Negali būti, ten tik tai gerai. Ir iš tikrųjų, šiai dienai tam visam pasirinkime, man labai va tos eilutės prabilo, kai Jėzus tarė, palaimintas tu, Simonai, Jono sūnau, nes ne kūnas ir kraujas tau tai apreiškė, bet mano tėvas, kuris yra danguje. Iš tikrųjų, kiek reikia drąsos pasakyti, kai aplink tave tau sako, tu čia davatka dabar. tau taip šneka ir tu sakai, ne, aš tiesiog renkuosi, man tai yra svarbu ir man to reikia. Šiai dienai, ypač jaunimo tarpe, ypač tarp žmonių, nu, kur atrodo tai nepopuliaru, tai gėdinga, nemalonu, kažkas tokio. Bet ką šiandien galiu pasakyti, kad per tiek metų šio kelio aš tiesiog supratau, kad aš tol, kol rinksiuosi Dievą, kol rinksiuosi Jėzų, kol sakysiu, tu esi mano viešpats, tol aš turėsiu muziką savo gyvenime. Šiai dienai aš išaugau iki tie, kad aš turiu nuostabę šlovintojų grupę, aš turiu, Dievas turi, aš tik tai kaip Dievo įrankis tikrai rankose mėginu vesti šią grupę, iš tikrųjų maldos keliu ir darau tai, ko gyvenime maniau nemokėsinti, galbūt praleidusi etapą kažkokį, būtent šlovinti visą širdim, kūnų, grodama, gėdodama, man tai būdavo visą laiką žavėjimasis tik tai kitais, kurie tą sugeba daryti, kažkam iš šono tai galbūt skamba atrodo šiai dienai kaip improvizacija ar panašiai, bet tai, ką mes suvokiam, tai yra nuostabi malda ir tai, apie ką aš niekada nesvajau, Dievas man padovanojo tik tam, kad aš jį pasirinkau ir jisai man tai išplėtė, išpildė, o nepaisant to, kad aš galėjau galbūt rinktis ir atsisakyti ir tikrųjų eiti sėkmingai labai, eiti sekti labai ypač profesionaliu keliu. Dievas paprašė pasirinkti, bet jisai, šiai dienai tai, ką pasirinkau, mano širdis pripildyta džiaugsmo ir nuostabios bendruomenės meilės ir per tai galiu matyti, kaip tai paliečia kitų širdis. Kažin, ar aš stovėdama galbūt kažkokioj labai profesionalioj scenoj galėčiau paliesti iš tikrųjų tiek daug širdžių, iš tikrųjų gyvenimų žmonių. Šiai dienai Dievas duoda pamatyti, kaip tai keičia.
Ačiū tau, Jūrate, ir noriu dar priminti visiems Marijos radijo klausytojams, kas gal neseniai įsijungėte, kad čia yra Jesės atžalos bendruomenės nariai, šlovintojų ir užtarėjų, čia yra bendruomenė tokia, kurie mes dabar dalinamės Evangeliją.
Tęsim toliau pasidalinimą. Man labai stipriai prakalbo šios eilutės. Ir aš tau sakau, tu esi Petras uola, ant tos uolos aš pastatysiu savo bažnyčią. Ir pirmoji lei Petras išgirdo tą balsą viešpaties ir jis išdryso išpažinti tokį radikalų dalyką, kad tu esi Dievas, tu esi kitoks. Ir užteko to išpažinimo, užteko to tikėjimo ir Jėzus čia pradeda statyti bažnyčią, sako, aš pastatysiu bažnyčią. Atrodo, kad užtenka žmogaus tikėjimo valios akto, išpažinimo ir prasideda Dievo stebuklai jo darbai. O mesgi žinome, kad Petras, nu, jis buvo ir karštakošis, jis taip, jis buvo drąsus, bet tuo pat metu jis buvo ir labai bailus, ir jis buvo visoks, jis ir sekė viešpatį į teismo salę, bet čia pat jį išdavė. Nu, toks žmogus, kur taip žmogiškai žiūrint, nelabai statytum ant jo kažką reikšmingo. O viešpats pasirinko, matydamas visus silpnumus ir matydamas to, koks jis bus. Ir man tai vat kalba apie mane ir apie mus išdrysti. Nesvarbu, vat koks esu, nesvarbu, ką galiu, ką turiu, ką moku, ko nemoku, bet pasakyti, taip, tu viešpatie, tu esi viešpats. Tu esi man svarbiausias, tu esi viešpats Dievas, tavim aš tikiu. Ir po šito išpažinimo prasideda dideli Dievo darbai. Ir vat juos visą laiką patiriu savo gyvenime, kad užtenka pasikliauti juo ir klausytis, ką jis sako, ir tada jis tikrai veda ir tada jisai daro stebuklus. Tai vat man tas Petro silpnumas ir jo vis dėlto drąsa, kad taip. Ir po to viešpaties darbas, kad tu esi uola, nu, tu esi tas pagrindas, ant kurio dabar aš viską statysiu. Tai mes kiekvienas, manau, galim būti tuo pagrindu, jeigu tik pasakysim viešpačiui taip, tu esi mano viešpats, daryk ką nori. Tai, nu, šiandien man skamba labai tie žodžiai ir aš galvoju, kad kiekvienas galim šiandien atsakyti viešpačiui, kad tu esi mano viešpats ir kažkaip tikiu, kad paskui viešpats atsakys labai stipriai.
Ir gal kažkaip norėčiau dar peršokti į eilutę prieš dainį skambėjusią. Tai palaimintas tu Simonai Jono sūnau, nes ne kūnas ir kraujas, tai tau apreiškia, bet mano tėvas, kuris yra danguje. Kažkaip lietė šitą mane eilutę ir galvojau apie ją ir, nu vėlgi, Jėzus sako Petrui, tu esi palaimintas, tu esi laimingas. Ir kodėl Petras yra palaimintas ir laimingas? Nes jam ne kūnas ir kraujas apreiškia, kad Jėzus yra viešpats. Dažniausiai, kas mums apreiškia, kad Jėzus Kristus yra viešpats? Na, šeimoje pradžioje gali pasakyti tėvai, ne, galime mes ateiti bažnyčią, ruošti sakramentams, mums apreiškia kunigas per pamokslą, katechetai, per įvairiausias katechesės, mokymus, bendruomenės nariai, bažnyčios žmonės, kitaip tariant, kūnas ir kraujas, arba kitaip tariant, viešpa šventoje dvasia per tarnaujančius bažnyčią, pavyzdžiui, žmonės. Bet vėlgi, išgirstami žmonių lūpų. O čia dar niekas iš žmonių iš esmės nebuvo išpažinęs Jėzaus kaip viešpaties. Petras pirmasis išpažįsta ir sušunka, tu esi Mesijas, gyvojo Dievo sūnus. Ir kaip ir sako, tau ne kūnas ir kraujas apreiškia, o jis yra palaimintas todėl, kad jam pats tėvas danguje davė tokį supratimą, davė tokį pažinimą, tokį širdies suvokimą, kad jis yra Mesijas, gyvojo Dievo sūnus ir jis jį išpažįsta tiek, kiek Mesiją, kurio laukia visa žydų tauta, tiek, kiek tėvo danguje sūnų. Tai suprantam, kad žydų tautai išpažinti, kad Jėzus Kristus yra Dievo tėvo sūnus, tais laikais tai buvo tikrai, kaip pavadinti netgi...
Stipru.
Stipru, ne? Tai iš tikrųjų, tai, ką Petras išpažįsta, būdamas žydas, tai yra tikrai neįprasta ir įkvėpta viešpaties jo lūpose. Tai va, tas yra tikrai labai stipru. Dėl to jis yra palaimintas. Petras palaimintas.
Prie tų pačių žodžių, aš irgi dar galėčiau šiek tiek apsistoti prie Petro išpažinimo, kur irgi tas biblistas Fernando Armelinis sako... Gražiai irgi taip pabrėžia ypatingai tą momentą, kad ne kūnas ir kraujas tai tau apreiškia, o tėvas esantis danguje. Ir man irgi toks ateina gal patvirtinimas greičiau, kad jeigu Petrui pats Dievas apreiškia, kad Jėzus Kristus yra viešpats, Jėzus Kristus yra paties Dievo sūnus, tai Petrasgi yra toks, yra buvo ir yra, jisai toks pats kaip ir mes, ar ne, tai... Man ir tam tikra prasme yra toks patvirtinimas, kad vis tiek Dievas kalba taigi žmogui ir jisai bendrauja su žmogum. Čia jau aišku kitas klausimas, kaip mes girdim. Ir man čia prisiminė toks vienas atsitikimas iš mūsų bendruomenės irgi narė pasakojo, kaip ji susirašinėjo SMS žinutėmis su viena moterimi, kuris sirgo onkologinė liga. Jau jos buvo ten beveik paskutinės stadijos. Ir ta moteris sako, aš jai rašydavo SMS žinutes, o sergančioji skaitydavo ir jai tai būdavo Dievo kalbėjimas, jai tai būdavo paguoda, jai tai būdavo pastiprinimas. Ir po kažkiek laiko jau ta rašiusioji moteris žinutes sako, aš pasiėmiau paskaityti žinutes ir galvoju, nu nieko savo, bet tai kaip aš galėjau sugalvoti tokius žodžius, aš skaitau kaip išminties žodžius, neįtikėtino tikrai ir ne tai, kad jai tai sergančiai buvo paguoda, bet ir jai pačiai buvo paguoda. Ir aš suprantu, kad tai buvo iš tikrųjų Dievo įkvėpimas. Ir dar labai svarbus turbūt yra momentas, kad jeigu Dievas per mus nori kam nors kalbėti, tai mes tikrai nesuprasim, kad čia jau dabar Dievas kalba tau per mane, klausyk, aš tau apreikšiu Dievo mintį, Dievo ten kokį nors apreiškimą. Iš tikrųjų Dievas per mus tiesiog, jeigu mes jam leidžiam veikti, tai jisai per mus ir padaro savo darbą. Ir mes neišgyvensim jokių euforinių jausmų ar dar kažko. Tai tiesiog man prisiminė tas momentas. Nu, tikrai labai nuostabus ir tikrai mes labai daug turim, esame patyrę turbūt ir savo gyvenime tokių Dievo apreiškimo per mus duotų kitiems, kuriuos mes sužinome tik iš kitų, galbūt po kažkiek laiko, o galbūt ir nesužinosim čia šitam gyvenime, gal tik danguje suprasim. Tai va, tai šitas Petro išpažinimas, tai nu, jisai labai paguodžiantis, labai duodantis daug vilties ir pastiprinantis iš tiesų yra. Dar yra vienas labai svarbus momentas, kur Fernando Armelini sako apie tai, kai jau Jėzus Petrui atsako ir jį pavadina Petru, Petros, graikiškai šitas žodis yra Petros, ir sako, du yra žodžiai vienodai ir panašus tai yra. Petros yra akmuo arba plyta, o Petra tai yra uola, ta pamatinė, žodžiu, jau ant kurios statomas namas nesugrius. Ir sako, iš tikrųjų, Jėzus Petrą pavadino Petros. Tai yra ta plyta. Ir man tam tikra prasme iš tikrųjų buvo tokia naujiena ir išlaisvinimas, kad Petras nėra ta pamatinė uola, nes Fernando Armelini sako, kad ir Naujasis testamentas, ir Senasis testamentas sako, kad vienintelė yra uola pamatinė, ant kurios statoma bažnyčia ir viskas yra statoma, tai yra Dievas Jėzus Kristus. Tai žodžiu, tai Petras yra ta pirmoji plyta, ant kurios pastatyta viskas. Tam tikra prasme jisai yra ta plyta, tas akmuo, ant kurio statoma bažnyčia. Tai čia vėl toks išlaisvinimas, toks džiaugsmas, kad jis, kaip ir Dainius sakė, jis paprastas žmogus, čia sako, aš už tave mirsiu, čia sako, aš jo nepažįstu, Jėzaus. Ir ant jo vis tiek, Jėzus pasitikėdamas juo stato savo bažnyčią. Tai labai duoda tikrai daug vilties, kad mes, jeigu kada nors ir suklystame, kad visada galime pradėti iš naujo ir kad Jėzus mumis pasitiki. Tai yra nuostabi žinia iš tiesų.
esminis klausimas, kad nesvarbu, kur aš esu, nesvarbu, kaip baisiai nupuolu, kaip labai savim nusiviliu, kad nu, vat, pagrindinis tas, nu, Petras, įsivaizduokit irgi, kaip įsižadėjo Jėzaus. Ar ne? Tris kartus įsižadėsi, ar ne, iki gaidžiui pragysta. Tai vis tiek viešpats laukia, tiki ir aš visada galiu sugrįžti. Ir tu visada gali sugrįžti. Kiekvienas gali sugrįžti. Ir Jėzus laukia visada. Tai man labai daug vilties. Tai įsivaizduokit, kaip tėvas kiekvieno mūsų laukia, kaip myli ir kaip kviečia mus kiekvieną kartą sugrįžti. Nesvarbu, kur mes esam.
Čia kaip popiežius Pranciškus irgi mums visą laiką sako, ypatingai pradžioj jo pontifikato metu sakydavo, Dievas nepavargsta atleisti. Tik jūs nepavarkit ateiti prašyti atleidimo, tai čia tiesiog ingutai nori paantrinti ir pasakyti, kad tikrai Dievas mūsų visada laukia ir jam nebaisios mūsų nuodėmės, jis mus be galo myli.
Dar Evangelijos pabaigoje yra tie žodžiai apie ką surišite žemėje, bus surišta danguje, ką atrišite, bus atrišta. Tai labai ryškiai kalba apie tos uolos bažnyčios autoritetą, apie, nu, kad viešpats pilnutinai veikia ir veda ir tai, ką patvirtina bažnyčia, šventoji dvasia bažnyčioje per mokinius. Tai vis dėlto tai ir yra, vat, ta dangaus karalystė mūsų kelias. Man yra labai gera čia sėdėti prie aušros vartų, kur yra Marija, iš kitos pusės yra Jėzus ir jaučiuosi, reiškias, kad esu toj bažnyčioje. Reiškias, praėjęs pro Jėzų, pro vartus ir gera būti toje globoje, gera būti Jėzuje. Vienas tik dalykas vis dėlto, nu taip šiek tiek, kad gali ir užrišti. Ir gali, reiškias, vat gal čia norėčiau paaiškinimo, ką tas reikštų, kad...
Man tai kalba, kad ką išrišite ar ne žemėje, tai pirmiausiai kalba apie kunigystę. Ir apie tai, kaip vėl viešpats pasitiki ir duoda žmogui, nu kaip įgaliotiniam, kaip Petrui, ar ne, taip ir kunigui, įgalina, nusuteika tokia kaip dievišką galią atleisti. Tai reiškia atleisti, išrišti tai, ką išpažįstam ir tokiu būdu danguje bus visa išrišta, visa jau čia žemėje, ar ne, tą gailestingumą išlieti per atgailos sakramentą.
Čia yra turbūt būtų vienas aspektas, bet Fernando Armelini dar labai irgi gražiai pasakoja tai, kad jisai sako, pirmiausiai tai sako Petrui, kad tai, ką surišite žemėje, tas bus surišta ir danguje, ir ką atrišite, tas bus atrišta ir žemėje, ir atrišta danguje. Jisai čia kreipiasi į visus fariziejus, kur Jėzus atsimena, tai yra ta vieta evangelijose, kur sako, jūs fariziejai, uždedate ten sunkias naštas, atgailas kitiems, patys to nedarote maždaug, įgaunate raktus nuo dangaus karalystės, turite raktus, jūs juos laikote užrakintus ir patys neinate ir kitiems neleidžiate. Ir jisai labai gražiai aiškina tai, kad surišti ir atrišti, tai būtų vedama link to, kad mes pirmiausiai patys turėtume mokytis atskirti, kur yra kokia dvasia, ta prasme, kur yra iš Dievo, o kur nėra iš Dievo. Ir tai, kad tam tikra prasme tai yra mūsų visų, mums visiems kvietimas ir duodamas tokia užduotis duodama Petro asmenyje mums visiems pažinti, kur yra tiesa, kur yra Dievas ir kur nėra Dievas. Kaip kreipti mūsų gyvenimą iš tikrųjų. Tai pirmiausiai turbūt priklauso, nu kaip kiekvienas mes esame atsakingas už save, tai turbūt būtų kiekvienas sau turime ieškoti tiesos ir bendruomeniai taip pat turbūt turėtume ieškoti tiesos. Tai nu, vat šita prasme irgi Jėzus kalba mums visiems, čia plačiaja tokia prasme iš tikrųjų.
Dar ta plačiaja prasme, kaip ir tu sakai, tai visiškai pritariu Ingai, kad pirmiausia duodamas Petrui dangaus vartų raktus ir sakydamas, kad turint galę atrišti, čia žemė ir danguje bus atrišta, nu, tai irgi matome, kad kunigo įgalinimas iš tikrųjų yra atleidimo sakramentas, bet vėlgi, nu, kaip sako pačiaja prasme, kad nu, mes kiekvienas esame kviečiami atleisti savo artimui ir nelaikyti to neatleidimo savo širdyje, nes ir kai Jėzus sako, kaip Petras paklausė, kiek kartų aš turiu atleisti, 77, tai yra begalė kartų. Nėra ribų, kiek mes kartu turime atleisti savo artimui. Tai jeigu pats viešpas Dievas atleidžia kitam asmeniui per atgailos sakramentą, Tai kaip mes galime būti tie, kurie esam užkietinę širdis ir mes neatleisti, ne? Tai atleiskime pirmiausia mes savo artimui ir tai bus ne tik atrišta čia žemėje, nes tai nu, visai kitas santykis kituose atleidime, bet lygiai taip pat ir bus atrišta danguje, kad nu ir viešpas gi atleidžia ir jis viską gimato, kas yra mūsų širdys ir dėl ko ir kas vyksta.
Taip, ir jeigu apie atleidimą, tai dar turbūt vienas labai svarbus aspektas atleisti ir savo patiems, ko mes dažnai nemokame, nenorime ir net nežinome, kad tai turėtume daryti. Tai turbūt tas irgi labai svarbus yra dalykas. Dar norėčiau irgi apsistoti prie to gal labiau irgi į pabaigą, kur sako Jėzaus pažadas, tai vadinamas, kur duosiu dangaus karalystės raktus, kur mes jau čia truputį analizuojam, bet dar labai gražiai irgi Fernando Armelini, jisai sako tai, kad verčia iš graikų kalbos raktas yra graikiškai mafteach, tai šito žodžio jisai kyla iš veiksmažodžio patach, o tas veiksmažodis reiškia atverti, atlapoti. Tai suprantate, koks nuostabus dalykas? Mes įsivaizduojame, ar ne, sako, duodu tau dangaus karalystės raktus. Tai mes įsivaizduojame, jeigu yra duodami raktai kažkam saugoti namus, karalystę, tai ką mes darom? Kaip mes įsivaizduojame? Įsivaizduojame, kad mes turime saugoti, kad niekas nepavoktų, kad viskas nesugestų tenai, žodžiu, prižiūrėti namus, kad neįsibrautų vagys. Na, žodžiu, mes tai turbūt dažniausiai taip įsivaizduojame. Aš pati tiesą sakant, irgi taip įsivaizduodavau. Bet čia, taigi visai atvirkščiai. Jisai duoda Petrui raktus ir sako, tu atrakink dangaus vartus, atlapok duris, kad visi galėtų įeiti, tau nereikia stovėti prie dangaus vartų ir sakyti, tu tiek nuodėmių padaryti, tavęs neįleisiu, o žodžiu, aš noriu, kad visi mane pažintų. Ir vėlgi tas per Petrą kvietimas yra kiekvienam iš mūsų, kad mes negalim niekaip laikyti dangaus vartų uždarytų, kažkaip kontroliuodami kitus, kaip nors prirašydami kitiems kažkokias taisykles, bandydami sudėti žmonės į tam tikrus rėmus, mano pavyzdžiui, asmeniškai suprastus, ir jeigu jis nepasielgia taip, tai jisai viskas, amen, jam nebus išganytas, jisai. Dabar smė, kad tai duoda iš tikrųjų tokią laisvę, kad mes ir pareigą tuo pačiu, kad mes esame kviečiami atverti dangaus vartus ir prilaikyti, kad tų durų niekas neuždarytų, kad jų vėjas kažkoks stipresnis, kokių negandų neužpūstų, neuždarytų. Tai, na, žodžiu, šitas Jėzaus pažadas mums visiems duotas, jisai yra na, labai išlaisvinantis iš tiesų. Dabar pabaigai, kadangi mūsų jau laida eina į pabaigą, tai galbūt tiesiog ateina mintis, jeigu klausytojas yra žmogus, kuris dar nėra išpažinęs Jėzaus Kristaus savo viešpačiu, tai dabar tiesiog kviesčiau tai padaryti kartu su mumis ir mes galėtume labai trumpai pasimelsti už tave, mes kviestume šventąją dvasę, kad tu būtum drasus ir drasi, pasakyti, kad Jėzus Kristus yra mano viešpats. Tai labai kviečiu pakartoti tiesiog paskui mane ir atiduoti savo gyvenimą Jėzui. Nesvarbu, kokioje situacijoje aš dabar bebūčiau, nesvarbu, kas su manimi bevyktų, aš noriu, Jėzau, kad tu ateitum į mano gyvenimą ir noriu pasakyti tau, kad tu, Jėzau Kristau, gyvojo Dievo sūnau, esi mano viešpats ir mano karalius. Aš išpažįstu tave savo lūpomis ir noriu, kad tu ateitum į mano gyvenimą ir noriu atiduoti tau savo gyvenimą.
Meldžiame tave viešpatie, kuris esi dabar prie mūsų, kuris esi su mumis, prie mūsų širdžių, stovi ir klausi, ar nori, kad būčiau su tavim, ar nori, kad būčiau tavo viešpats. Viešpatie, iš širdies gelmių mes tau atsakom, taip viešpatie, norim, kad tu būtum viešpats, norim, kad tu būtum mūsų mesijas, mūsų gelbėtojas. Ir viešpatie, kaip tu atėjai į užrakintą kambarį ir atsistoji tarp savo mokinių, taip meldžiu, kad ateitum į kiekvieno klausytojo širdį, į kiekvieno klausyto šeimos nario širdį ir tartum tuos žodžius, štai imk šventąją dvasę. Nebebūk netikintis, būk tikintis. Viešpatį meldžiu išlieki dabar mums tą šventąją dvasę, mūsų viešpatį, kad jis įgalintų mums išgirsti tave, sekti tavimi, būti tau klusniu viešpatį, džiaugtis tikėjimu, liudyti drąsiai, nebijoti jokių bangų, nebijoti, ką sakys šeimos nariai, ką sakys bendradarbiai, bet drąsiai tavim pasikliauti. Viešpatie meldžiu, ateik dabar, ateik su jėga, ateik su savo malone. Būk pašlovintas viešpatie.
Amen.
Labai dėkoju visiems su mumis buvusiems, Jūratei, Ingai, Limantei, Dainiui. Čia buvo kartu Jiesės atžalos bendruomenės nariai, išvenčiausios mergelės Marijos nekaltojo prasidėjimo parapijos Vilniuje esančios, su Dievu.
Šlovė viešpačiui.
Šlovė viešpačiui.